Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Bea. Duminică 5 noiembrie, în Republica Moldova au avut loc alegeri locale generale, primele în mandatul guvernării PAS și de aceea considerate de mulți observatori drept un test important pentru actuala putere. Prezența la vot a fost de puțin peste 41%. Cum era și firesc, o luptă strânsă s-a dus pentru fotoliul de primar al capitalei Chișinău și cel al orașului Bălți, al doilea oraș ca mărime din țară, dar alegerile au fost urmărite cu interes și în alte localități, precum și în autonomia găgăuză. În ajun, din cursa electorală, au fost retrași toți candidații unui partid despre care autoritățile spun că ar fi apropiat unui oligar fugar și prin care Rusia ar fi încercat să influențeze rezultatele scrutinului. Rezultatele preliminare anunțate de Comisia Electorală Centrală și primele reacții le-a urmărit cu atenție colega noastră Cristina Popușoi. Cristina, să începem cu capitala, unde victoria și-a revendicat-o actualul primar Ion Ceban și formațiunea pe care o conduce, Mișcarea Alternativa Națională, MAN.
A existat aici la Chișinău nițel suspans că totuși va fi un al doilea tur al alegerilor, dar iată spre dimineață, când CEC deja verificase, să zicem, toate buletinele de vot, a devenit cumva clar că Ion Ceban câștigă cel de-al doilea mandat de primar al Chișinăului din primul tur, dar trebuie să spunem că scorul pe care îl are acesta este 50,62% din sufragii. Dacă era, să zicem, cu un procent mai puțin, atunci cu siguranță am fi avut un al doilea tur. De altfel, primarul nou ales, Ion Ceban, spune luni, a doua zi după alegeri, într-o conferință de presă, la care a fost foarte laconic, de altfel ca și la conferința de imediat de după alegeri, că va fi, citez aici, primarul tuturor, că se va ocupa în mod prioritar de proiectele de infrastructură, de drumuri și vorbește și despre investiții pe care ar urma să le facă în instituțiile de învățământ și cumva încercând să nege acuzațiile pe care i l-a adus ieri contra candidatul său de la Partidul Acțiune și Solidaritate, Lilian Carp, care spunea că primăria are datorii foarte mari. Ăsta zice că, dimpotrivă, iată, pe contul primăriei Chișinău sunt 300 de milioane de lei și zice că ăsta ar fi un indicator bun pentru condiții extrem de complicate în care se află acum capitala, dar și Republica Moldova.
Cum s-a votat în alte localități care și-au atras o atenție mai mare sau unde s-au produs poate schimbări neașteptate?
E greu de spus că aș fi urmărit a doua zi după alegeri schimbări neașteptate, judecând după rezultatele pe care le avem de la Comisia Electorală Centrală. Cumva încă în această campanie electorală, nu știu de ce, dar devenise aproape clar că partidul aflat la guvernare nu va câștiga, de exemplu, funcțiile sau fotoliile de primar în orașele mari, precum Chișinăul, sau, mă rog, orașe mari, cât de mari pot fi ele în Republica Moldova. Era cumva clar că nu va câștiga funcția de primar la Bălți sau la Orhei, unde, iată, până la urmă, după ce a fost exclus acest partid șansă din alegeri, a câștigat, practic, reprezentanta unui alt partid, dar care a fost anterior susținută de către partidul șansă. Și, iată, acolo, de exemplu, cei de la PAS spun că vor contesta rezultatele alegerilor la Orhei, un municipiu important din centrul Republicii Moldova, care era văzut cumva ca fief al partidului Șor, declarat ilegal anterior, și aici poate ar fi chestia asta de nou, adică nimeni poate nu s-a așteptat că va câștiga, iată, la Orhei această candidată de la un partid nu foarte cunoscut și nici ea foarte cunoscută. Dar în rest era previzibil cumva că partidul Acțiune și Solidaritate nu va câștiga fotoliile de primar în cele mai multe orașe mari și importante din Republica Moldova. Poate un municipiu în care partidul Acțiune și Solidaritate ar putea să obțină fotoliul de primar, dar din al doilea tur ar fi municipiul Ungheni, pentru că acolo la Ungheni și candidatul PAS împreună cu un candidat independent se vor regăsi în turul 2 al alegerilor locale generale, care va avea loc peste două săptămâni. Poate am putea să adăugăm că, de exemplu, PAS are acum primăria Ialoveniului, de exemplu, un oraș apropiat de Chișinău, un centru și cunoscut de obicei că votează candidați sau politicieni pro-europeni.
Să mai adăugăm poate că la Bălți și la Comrat ar urma să aibă loc turul 2 pentru funcția de primar. Cristina, să vorbim puțin despre cum s-a repartizat votul politic. Știm că în consiliile raionale și locale Victoria și-a revendicat-o deja actuala formațiune de guvernare PAS. Dar totuși se pare că niciun candidat al PAS-ului nu a fost ales primar în niciunul din cele 11 municipii din țară.
Exact, ai dreptate, Radu, pentru că votul politic pentru consiliile municipale și raionale a ajuns în mare parte la Partidul Acțiune și Solidaritate. Adică în aceste cazuri, cetățenii Republicii Moldova au votat pentru PAS și ca să fim exacti, trebuie să spunem că PAS a câștigat de fapt voturile pentru 19 consilii din cele 32 de raioane. Dar e o chestie importantă pentru că asta nu înseamnă neapărat că PAS va avea și majoritatea în acele consilii municipale sau raionale, pentru că negocierile pentru formarea coalițiilor încă urmează. Și aș vrea să adaug aici, de fapt, că iată, de exemplu, în Chișinău, la consiliile municipale, diferența dintre Mișcarea Alternativă Națională a lui Ion Ceban va avea la o distanță foarte mică, dar va avea mai multe voturi, cumva, în Consiliul Municipal Chișinău și, respectiv, va avea și mai multe mandate. Deci, în Chișinău, PAS nu a câștigat nici votul pentru consilierii municipali. Și ai dreptate când spui că PAS nu a câștigat deocamdată nici funcțiile de primar pentru niciunul dintre cele 11 municipii, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, la Ungheni PAS mai are posibilitatea ca aspirantul său sau reprezentantul său la funcția de primar să câștige aceste alegeri dacă în turul 2, care va avea loc peste 2 săptămâni la Ungheni, el va fi ales de cei mai mulți dintre locuitorii din acel municipiu.
Cristina, o formațiune politică și candidații acestea au fost retrași în ajun din cursă, autoritățile invocând legea securității naționale și ingerința Rusiei. Ce spun observatorii? Cât de corect a decurs campania și ziua alegerilor și ce alte reacții demne de luat în seamă au mai existat?
În ziua alegerilor, Comisia Electorală Centrală, dar și Promolex, care este una dintre asociațiile care monitorizează de multă vreme alegerile în Republica Moldova, este o asociație neguvernamentală, au prezentat mai multe încălcări care au avut loc în procesul de vot propriu-zis din 5 noiembrie. CEC a prezentat, de fapt, mai puține încălcări, în timp ce Promolex vorbise chiar de la mijlocul zilei alegerilor despre un număr sporit de încălcări. Acestea erau diverse și inclusiv au fost suspiciuni de mituire a unor alegători. Asta s-a întâmplat pe la Corjova, în apropiere de regiunea separatistă a Republicii Moldova. Au fost cazuri în care votanții au încercat să-și fotografieze buletinele de vot sau să intre mai mulți în cabinele de vot sau cazuri în care chiar în Chișinău și ăsta a fost destul de cunoscut când cineva a încercat să sustragă 2 buletine de vot și să le ia cu el. Deci au fost cazuri diferite, dar despre ce s-a vorbit înainte de aceste alegeri, înainte de ziua alegerilor propriu-zis, a fost, de exemplu, Promolex a spus inclusiv la Europa Liberă că intervențiile acestea pe care le-a făcut statul în alegeri prin deciziile Comisiei Situații Excepționale, cum ar fi să interzică anumite posturi de televiziune din Federația Rusă sau să interzică participarea la alegeri pentru anumiți foști fruntași ai fostului partid Șor, au însemnat o intruziune a statului în alegeri și ei au și explicat că acest lucru ar putea să pună la îndoială veridicitatea alegerilor și să creeze un temei pentru ca alegerile să fie contestate. Și vedem acest lucru și cu acest partid Șansă, care a fost scos din cursa electorală, deci toți candidații săi au fost interziși, vineri, chiar cu o zi înainte de ziua alegerilor, printr-o decizie a Comisiei Situații Excepționale. Și era vorba de aproape 700 de candidați, erau 600 și ceva, de deci era partidul care avea al doilea cel mai mare număr de candidați după Partidul Acțiune și Solidaritate și ei au fost interziși pentru că, așa cum spun autoritățile de la Chișinău, ar fi finanțați de fapt de o grupare criminală și că ar fi primit bani, circa 1 miliard de lei din Federația Rusă. Președinta Maia Sandu a spus și a explicat că cei de la Șans au fost interziși în alegeri pentru că e vorba despre un război hibrid și că trebuie să protejeze democrația și voturile cetățenilor în Republica Moldova. Bineînțeles, cei de la Șans neagă aceste acuzații. Ei au și depus mai multe cereri inclusiv la procuratură și s-au plâns de faptul că li s-a interzis dreptul de a participa la alegeri, de a candida. Au depus contestații în toate circumscripțiile electorale de nivelul 2, prin care au cerut să fie infirmate sau să fie anulate rezultatele alegerilor locale și au cerut să declare rezultatele alegerilor nule. De fapt, acestea au fost cumva consecințele. Și poate că am văzut și o primă reacție din afara Republicii Moldova. Vorbesc aici despre declarația pe care a făcut-o ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, Kent Loxton, care de fapt participa și ca în calitate de observator la una din secțiile de votare din Chișinău și el a spus că împărtășește îngrijorarea guvernului de la Chișinău cu privire la sumele enorme de bani care au intrat ilegal pe teritoriul Republicii Moldova pentru a susține anumiți candidați.
A fost Cristina Popușoi. Despre rezultatele alegerilor locale și miza acestora, colegul nostru Alexandru Eftode a discutat cu analistul politic Anatol Țăranu în ultimul episod al podcastului Reporterii.
Vă surprinde acest tablou, aceste rezultate?
Parțial, da, chiar dacă în mare m-am așteptat la un asemenea rezultat destul de modest pe care îl înregistrează PAS și deja ați vorbit în partea introductivă despre rezultatele pe care Partidul de Guvernământ l-a înregistrat la alegerile precedente și care nu prea corelează cu aceste date preliminare care au apărut și care atestă faptul că partidul de guvernare pierde pozițiile în teritoriu. Dar să vedem care vor fi totuși rezultatele finale, chiar dacă la această oră deja este clar că acest rezultat este cel mai slab din ultimele 3 scrutini care au fost în Republica Moldova. Liderul în alegerile locale totuși este PAS-ul, numai dacă e să facem excepții de rezultatele obținute la nivelul municipiului Chișinău și la Bălți. Desigur că ele nu sunt optimiste pentru PAS și din acest punct de vedere trebuie să spunem că PAS pierde controlul asupra teritoriilor, dar rezultatul pe care l-a înregistrat în multe raioane PAS vorbește despre faptul că el dispune de un potențial bun pentru viitor. Acum problema e în ce măsură vor fi făcute toate concluziile necesare din ceea ce s-a întâmplat în aceste alegeri și dacă PAS va fi capabil să recalibreze atitudinea sa față de alte partide pro-europene, fiindcă la această etapă deja este absolut evident. Fără a crea o sinergie pe segmentul pro-european al Republicii Moldova, e greu să mizezi pe o victorie finală. PAS nu dispune de unul singur de potența necesară pentru a câștiga viitoarele alegeri prezidențiale și parlamentare în favoarea cursului european al Republicii Moldova. Este nevoie de o mobilizare exemplară pe acest segment și PAS trebuie să se gândească cum ar putea să atragă în această sinergie și alte forțe pro-europene.
Ați scris, domnule Țăranu, înainte de alegeri, că puterea în frunte cu PAS și Maia Sandu putea face mai mult, putea face o campanie mai bună, în special în Chișinău. O să dau un mic citat. Un rezultat slab al pro-europenilor la alegerile locale din acest an poate pava drumul revanșei pro-ruse în Republica Moldova la viitoarele alegeri prezidențiale și parlamentare. Deosebit de relevante în acest sens vor fi rezultatele alegerilor la Chișinău, unde forțele pro-europene sunt răzlețite și chiar antagonizate, am încheiat citatul. Așa ați scris așadar, înainte de alegeri, rezultatele confirmă sau infirmă temerile și criticile pe care le-ați avut în legătură cu prestația puterii?
Din păcate, rezultatele preliminare mai degrabă confirmă acele temeri pe care le-am expus în acea analiză și cel puțin situația de la Chișinău, dar și de la Bălți, vorbește în favoarea acelor predicții pe care le-am făcut atunci. Asta de fel nu înseamnă că situația este catastrofală și este fără nicio ieșire. Potența PAS-ului, dar și a segmentului pro-european, este foarte mare în Republica Moldova. Problema e în ce măsură se va produce acea mobilizare despre care am vorbit mai sus și dacă vor fi capabili liderii partidelor pro-europene din Republica Moldova să creeze o coaliție care le-ar permite să evolueze mult mai mare succes la prezidențiale și la parlamentare.
Dar cine se mai află pe acest segment pro-european? Despre ce partide vorbiți? Cum s-au manifestat la aceste alegeri locale, în afară de PAS?
În afară de PAS, în primul rând, este vorba despre Partidul DA, rezultatele care sunt foarte modeste, dar totuși ei s-au evidențiat în această campanie. Putem să vorbim despre o anumită stare a lucrurilor în zona în care activează PRD-MEU, dar iarăși este foarte diferit rezultatul pe care l-a înregistrat PRD-MEU în diverse zone ale Republicii Moldova, din un rezultat foarte mic până la anumite rezultate optimiste în alte raioane, de exemplu la Telinești. Eu cred că trebuie de atras atenția asupra Partidului Social-Democrat, care, chiar dacă are o istorie tumultoasă, totuși se declară că este un partid pro-european și mulți lideri ai acestui partid nu dau de bânuit în ceea ce privește orientarea sa pro-europeană. Eu aș atrage atenția și asupra Partidului CUP, chiar dacă el s-a manifestat în aceste alegeri aproape că nesemnificativ, chiar dacă în unele raioane a înregistrat și un rezultat care promite. Eu cred că și alte partide politice de pe segmentul pro-european ar putea fi luate în considerare în condițiile dacă pe acest segment se vor produce niște tensiuni. Din păcate, în aceste alegeri, aproape că au fost lipsă partidele care se declară comuniste în Republica Moldova și acesta e un paradox al vieții politice moldovenești, în condițiile când peste 30% din electorii moldoveni se declară pro-unire, sunt unioniști, acest segment nu are un partid care ar putea să reprezinte într-un mod eficient această opțiune politică de Republica Moldova, dar eu cred că în timpul apropiat pe acest segment se va produce o schimbare și o asemenea forță politică va apărea, ceea ce ar însemna că opțiunea unionistă în Republica Moldova va avea reprezentare politică.
Ce ban, domnule Țăranu, este pe care să câștige un al doilea mandat de primar la Chișinău? Din primul tur, dacă nu se întâmplă nimic dramatic după ora înregistrării acestui podcast, anume 8 dimineață, cum vedeți cooperarea dintre MAN, Ce Ban și PAS în Consiliul Municipal și în sens mai larg între primărie, guvern, președinție?
Deocamdată nimic nu vorbește despre o posibilă cooperare strânsă între MAN, între domnul Ceban și Partidul de Guvernământ. Chiar dacă liderul Partidului MAN, domnul Ceban, s-a declarat recent un politician de orientare pro-europeană, dar foarte mulți experți, eu cred că și electori, pun sub semnul întrebării această orientare. Ceban a câștigat alegerile la Chișinău datorită unei tehnologii politice bine puse la punct, tehnologie sau aspect tehnologic politic care a fost ignorat de către PAS. Ceea ce se întâmplă cu Ceban încă necesită o analiză suficient de minuțioasă. Trebuie încă să vedem, să înțelegem acest fenomen al lui Ion Ceban la Chișinău. Dar este evident că forțele care se orientează spre Federația Rusă, iar lui Ceban până acum este suspectat că este un politician cu afilieri la Kremlin, aceste forțe nu pot meza pe succes electoral în Republica Moldova dacă se asociază direct și frontal cu Moscova. Deci, în Republica Moldova, în politicul moldovenesc, forțele pro-Rusie încep să folosească o strategie care le permite să nu se asocieze, repet, încă o dată direct cu Moscova, și această politică ipocrită, această strategie ipocrită pe care ei o utilizează, după cum se vede, își are adepții săi în Republica Moldova și dă rezultate. Partidele pro-europene din Republica Moldova trebuie să găsească un remediu, trebuie să găsească o rețetă care le-ar permite să confrunte această strategie care vine din partea Federației Rusie și care, după toate probabilitățile, va prezenta un pericol pe viitor, inclusiv la prezidențiale și la parlamentare. Dacă e să judecăm după rezultatele sondajelor care se fac în Republica Moldova, din păcate, la noi nu puține sondaje s-au făcut de râs pe parcursul timpului, dar deocamdată nu avem alte instrumente, în afară de rezultatele alegerilor locale, obiective care ne-ar permite să judecăm despre toate mutările pe scenă politică moldovenească. Eu cred că Ion Ceban, acum, după succesul pe care îl obține aici la Chișinău, se preface într-o figură politică de dimensiune republicană. Pe segmentul prorusesc, pro-Moscova, al scenii politice moldovenești, deocamdată nu există nici un alt politician care ar avea ponderea și prestația lui Ceban. Este foarte probabil că Ion Ceban va fi folosit în calitate de contracandidat principal Mai Sandu la viitoarele prezidențiale și forțele pro-europene și în speță PAS ar trebui pe viitor să riasă anume din această perspectivă în viitoarele prezidențiale.
Analistul politic Anatol Țăranu, invitatul ultimului episod al podcastului Reporterii, pe care îl puteți audia integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, secretarul de stat american Antony Blinken își continuă turneul diplomatic intens din Orientul Mijlociu cu o vizită în Turcia pentru a discuta despre criza din fâșia Gaza, în timp ce armata americană a făcut pasul neobișnuit de a anunța că a trimis un submarin nuclear în regiune. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Cu numai câteva ore înainte ca secretarul de stat american Antony Blinken să sosească în Turcia pe o bază aeriană din sud-estul țării care găzduiește forțe americane, sute de persoane au protestat. Poliția a fost obligată să folosească gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea. Președintele Recep Tayyip Erdogan, pe de altă parte, vizitează luni o regiune din nord-estul îndepărtat a Turciei, ignorând se pare prezența secretarului de stat american la Ankara, unde Blinken se întreține cu ministrul de externe turc Hakan Fidan. Erdogan a declarat încă duminică că este, citez, datoria Turciei în calitate de susținător al unui stat palestinian independent să ceară oprirea imediată a violențelor din Gaza. Turneul actual al secretarului de stat american în Orientul Mijlociu a început săptămâna trecută în Israel, în încercarea de a negocia o posibilă pauză umanitară în Gaza. Idee respinsă însă categoric de premierul israelian Benjamin Netanyahu. Turneul a inclus și o vizită neanunțată în Cisjordania pentru discuții cu președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas. Sâmbătă la Amman, diplomatul american s-a confruntat și cu apelurile liderilor din țările arabe care au cerut Statelor Unite să sprijine o încetare imediată a focului. Miște de externe din Qatar, Arabia Saudită, Egipt, Iordania și Emiratele Arabe Unite le-au îndemnat pe Blinken să convingă Israelul să accepte o încetare a focului. După cum se știe, pentru moment, Statele Unite sprijină în principiu o încetare umanitară a luptelor, dar nu încetarea totală. Duminică seară, pe de altă parte, Comandamentul Central al Statelor Unite, care acoperă Orientul Mijlociu, a anunțat pe X, fostul Twitter, că un submarin nuclear din clasa Ohio a sosit în regiune. Un anunț public neobișnuit cu privire la poziția unui submarin nuclear, interpretat de analiști drept un avertisment dat de Statele Unite Iranului, țară care sprijină activ organizația teroristă Hamas din Gaza. Mesajul de pe Twitter sau X nu identifică poziția submarinului, dar imaginea care a fost postată împreună cu acest text pare să arate submarinul că trece prin canalul Suez. Cotidianul New York Times a citat oficial american sub anonimat, care spun că este un avertisment al administrației Biden la adresa Iranului și a milițiilor extremiste Hezbollah din Liban, și anume că Statele Unite ar fi pregătite să intervină și militar dacă ar fi lansate atacuri împotriva Israelului. Duminică, ministrul american al apărării Lloyd Austin a reiterat poziția Statelor Unite, și anume că sunt hotărâte să descurajeze, citez, orice actor, statal sau non-statal, care încearcă să escaladeze acest conflict. Totodată, forțele armate israeliene au anunțat că au rupt în două fâșia Gaza asediată, iar agenția de presă palestiniană Wafa a raportat, citez, un bombardament fără precedent al Israelului. Presa israeliană a raportat că trupele israeliene ar putea intra în orașul Gaza în următoarele 48 de ore. Explozii puternice s-au văzut în nordul Gazei după căderea nopții. Între timp, în Israel, rudele ostaticilor israelieni deținuți de Hamas în Gaza îi cer premierului israelian Benjamin Netanyahu să facă concesii semnificative pentru a asigura eliberarea celor dragi. Numărul ostaticilor se ridică la peste 240, militari și civili, asta potrivit armatei israeliene. Premierul israelian le-a spus familiilor că eliberarea ostaticilor este una dintre misiunile războiului purtat împotriva Hamas. Dar duminică a reafirmat, citez, nu va exista încetarea focului fără eliberarea ostaticilor. Le spunem asta prietenilor și dușmanilor noștri. Vom continua până când îi vom învinge. Este vorba despre mișcarea extremistă Hamas. Ostaticii, inclusiv bebeluși, zeci de copii și mulți bătrâni, au fost capturați în timpul atacurilor teroriste din sudul Israelului din 7 octombrie, în care 1400 de persoane, în principal civili, au fost ucise de Hamas. Între timp, directorul Organizației Mondiale a Sănătății a spus că este foarte îngrijorat de rapoartele privind întreruperile de electricitate și comunicații din Gaza, precum și de bombardamentele puternice ale enclavei. Fără comunicații, persoanele care au nevoie de asistență medicală urgentă nu pot contacta spitalele și ambulanțele, a avertizat el. Într-un gest puțin obișnuit, șefii marilor agenții umanitare ale Națiunilor Unite, precum și organizații caritabile internaționale, au dat publicității o declarație comună în care cer o încetare imediată a focului din motive umanitare în Gaza, calificând situația din enclavă drept oribilă și inacceptabilă. Ministerul Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, a declarat că cel puțin 9700 de persoane au fost ucise în mai mult de 4 săptămâni de război. Operațiunea, cum se știa, a început după ce milițiile Hamas au ucis într-o singură zi peste 1400 de israelieni, majoritatea civili, și au luat peste 240 de persoane ostateci. A fost cel mai ucigaș atac din istoria Israelului.
A fost Ileana Giurchescu. Programul Pe Agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Președintele rus Vladimir Putin ar fi decis să candideze la alegerile prezidențiale din martie anul viitor, o decizie care îl va menține la putere cel puțin până în 2030. Șeful Kremlinului, considerând că trebuie să conducă Rusia în cea mai periculoasă perioadă din ultimele decenii, au declarat mai multe surse pentru Reuters. Sursele care au vorbit pentru agenția Reuters sub rezerva anonimatului au declarat că vestea deciziei lui Putin s-a scurs în afara cercului restrâns prezidențial și că consilierii săi se pregătesc acum pentru campanie și pentru realegerea președintelui Vladimir Putin. În mod oficial, însă, Kremlinul dezminte această informație. Pentru Putin, despre care sondajele de opinie spun că se bucură de cote de aprobare de 80% în interiorul Rusiei, alegerile sunt o formalitate dacă va candida. Cu sprijinul statului, al mass media de stat și aproape fără dizidență, este sigur că va câștiga. O sursă diplomatică străină, care a cerut de asemenea să-și păstreze anonimatul, a spus că președintele rus Vladimir Putin ar fi luat decizia recent și că anunțul va fi făcut în curând. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.